Ολοκληρώσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, το ένατο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο αναφέρεται στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική του Χριστού Εκκλησία. Κάναμε μια εκτενή αναφορά στο θέμα της Εκκλησίας, το τόσο σημαντικό. Κάναμε 8 ομιλίες στο θέμα αυτό. Προχωράμε σήμερα στο επόμενο άρθρο, το 10ο άρθρο, το οποίο λέει «Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών». Όπως καταλαβαίνουμε, το άρθρο αυτό κάνει λόγο για το Άγιο Βάπτισμα. Οι Άγιοι Πατέρες της Δευτέρας Οικουμενικής Συνόδου έθεσαν το άρθρο αυτό αμέσως μετά από το άρθρο περί Εκκλησίας. Γιατί? Διότι έχει άμεση σχέση το ένα με το άλλο. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, το βάπτισμα είναι η θύρα, είναι η πόρτα δια της οποίας ο άνθρωπος εισέρχεται στην Εκκλησία. Με το βάπτισμα ο άνθρωπος γίνεται μέλος της Εκκλησίας, μέλος του σώματος του Χριστού. Είναι το μυστήριο εκείνο δια του οποίου ο άνθρωπος ενσωματώνεται στο σώμα του Χριστού. Γίνεται μέλος της Εκκλησίας, χριστιανός ορθόδοξος, και τρόπον τεινά εγγράφεται στα μητρώα της Εκκλησίας, στα πνευματικά μητρώα που βρίσκονται στους ουρανούς. Το Άγιο Βάπτισμα είναι ένα κορυφαίο μυστήριο της Εκκλησίας μας και είναι από τα απολύτως απαραίτητα, εκ των ουκάνευ θα λέγαμε, για τη σωτηρία, όπως και η Θεία Κοινωνία. Αυτά τα δύο μυστήρια, το Βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, λέγονται και κυριακά μυστήρια, διότι τα συνέστησε άμεσα ο ίδιος ο Κύριος. Ο ίδιος ο Χριστός δηλαδή όρισε και το μυστήριο του βαπτίσματος και το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και για μένα το μυστήριο του βαπτίσματος, είπε στους μαθητές του, «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Λίγο πριν τους αποστείλει στα πέρατα του κόσμου για να διδάξουν το Ευαγγέλιο, τους είπε αυτά τα λόγια, ορίζοντάς τους σαφώς ότι σε οποιονδήποτε πιστεύσει στο όνομά του θα πρέπει να ακολουθήσει το βάπτισμα για να γίνει μέλος της Εκκλησίας του. Και για την Θεία Κοινωνία όλοι γνωρίζουμε ότι το τελευταίο βράδυ της επηγής ζωής του Κυρίου μας, πριν παραδοθεί στους σταυρωτάς του, στο μυστικό δείπνο, πήρε το ψωμί, πήρε το κρασί και ευλόγησε τον άρτο και είπε «Λάβετε, φάγετε τούτο εστί το σώμα μου, το υπερημών κλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών». Και για το κρασί, αφού το ευλόγησε, είπε «Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών». Και αφού είπε αυτά, όπως συμπληρώνει ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος στην 1η προς Κορινθίους επιστολή του, είπε «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση. Αυτό που είδατε να κάνω απόψε θα το κάνετε πάντοτε εσείς, θα συνεχίσετε να το κάνετε μέχρι τη συντελεία στον αιώνα εις την εμήν ανάμνηση, για να με θυμάστε». Είναι λοιπόν και τα δύο αυτά μυστήρια, το βάπτισμα και η Θεία Κοινωνία, είναι, θα λέγαμε, χριστοσύστατα, είναι, όπως θα λέμε στη θεολογία, κυριακά μυστήρια. Για τα υπόλοιπα μυστήρια δεν κάνει λόγο το σύμβολο της πίστεως. Είναι αυτονόητο ότι τα προϋποθέτει. Η αναφορά αυτή του συμβόλου της πίστεως στο βάπτισμα μας δίνει, αδελφοί μου, την αφορμή να μιλήσουμε και να αναφερθούμε στα αγιαστικά μέσα που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας. Δηλαδή, στα μέσα με τα οποία η Εκκλησία αγιάζει τους πιστούς και τους καθιστά αξίους της Βασιλείας του Θεού. Όπως είπαμε επανειλημμένως, η Εκκλησία είναι ο θεοσύστατος οργανισμός. Είναι το ίδρυμα το οποίο ίδρυσε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, το οποίο συνεχίζει διαμέσου των αιώνων το απολυτρωτικό έργο του Χριστού στον κόσμο. Την σωτηρία την οποία εξασφάλισε ο Χριστός μας με την ενανθρώπισή Του, με τη διδασκαλία Του, με το πάθος κυρίως τη σταύρωσή Του και το αίμα Του, αλλά και με την Ανάσταση και με την Ανάληψή Του, αυτή την σωτηρία που εξασφάλισε γενικά θα λέγαμε και αντικειμενικά ο Χριστός, έρχεται η Εκκλησία να την κάνει συγκεκριμένη. Έρχεται η Εκκλησία να την μεταδώσει σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου και σε όλες τις εποχές μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Αυτή είναι η αποστολή της Εκκλησίας, να αξιοποιήσει το έργο που έκανε ο Χριστός. Και η Εκκλησία για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί τα λεγόμενα αγιαστικά μέσα, με τα οποία αγιάζει τους πιστούς. Ποια είναι αυτά τα αγιαστικά μέσα τα οποία χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας για να αγιάζει τους πιστούς και με αυτόν τον τρόπο να τους κάνει κοινωνούς της απολυτρωτικής θυσίας του Χριστού? Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο μεγάλος θεολόγος της Εκκλησίας μας, στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του λέει τα εξής: «Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η χάρις και η αλήθεια ήρθα στον κόσμο δια του Ιησού Χριστού. Με αυτά τα λόγια υποδηλώνει ο Ιερός Ευαγγελιστής το διπλό μέσο που χρησιμοποίησε ο Χριστός για τη σωτηρία του κόσμου. Δηλαδή, ο Χριστός για να σώσει τον κόσμο χρησιμοποίησε αυτό το διπλό αγιαστικό μέσο, την χάρη και την αλήθεια. Το ίδιο διπλό αγιαστικό μέσο, δηλαδή την χάρη και την αλήθεια, χρησιμοποιεί και η Εκκλησία του για να επιτελέσει το αγιαστικό της έργο. Συνεχίζει δηλαδή και η Εκκλησία να χρησιμοποιεί αυτό που χρησιμοποίησε ο Χριστός, την χάρη και την αλήθεια. Άλλοι οργανισμοί και συστήματα, άλλες θρησκείες χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν άλλα μέσα για να διαδώσουν τις αλήθειες τους, σε εισαγωγικά βέβαια. Χρησιμοποίησαν και χρησιμοποιούν τα όπλα, την βία, την απάτη, το χρήμα, για να επιβάλλουν, όπως είπαμε, τα σχέδιά τους και τις ιδέες τους και να επικρατήσουν. Η Εκκλησία του Χριστού όμως επεκράτησε με αυτά τα δύο, με την χάρη και την αλήθεια. Και η μεν αλήθεια μεταδίδεται πώς? Μεταδίδεται δια του κηρύγματος, δια του Λόγου του Θεού. Και η χάρις πώς μεταδίδεται? Η χάρις μεταδίδεται δια των ιερών μυστηρίων. Αυτά θέλω να προσέξουμε, είναι όλη η συγκεφαλαίωση του απόψινου κηρύγματος. Η χάρις και η αλήθεια. Αυτά θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια, αυτά τα δύο μέσα του εξαγιασμού, την χάρη και την αλήθεια, να τα αναλύσουμε περισσότερο. Και όπως είπαμε, το ημέν αλήθεια εκφράζεται και διαδίδεται δια του κηρύγματος και η χάρις μεταδίδεται δια των αγιαστικών μέσων, που είναι τα μυστήρια, και είναι και τα δύο εξίσου απαραίτητα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και όπως το ανθρώπινο σώμα έχει δύο χέρια και θεωρείται ακροτηριασμός το να αφαιρέσει κανείς ένα από τα δύο χέρια, έτσι και η Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού έχει και αυτή τρόποντινά τα δύο χέρια της. Έχει αυτά τα δύο μέσα, τα οποία είναι εξίσου απαραίτητα. Και η διαλόγου μετάδοση της αληθείας είναι απαραίτητη για να φωτίζονται τα μάτια της ψυχής, και η δια των μυστηρίων μετάδοση της Θείας Χάριτος είναι και αυτή απαραίτητη για να αγιάζεται η ψυχή. Και το ένα λοιπόν και το άλλο είναι απαραίτητα. Και το κήρυγμα είναι απαραίτητο και η αγιαστική χάρις των μυστηρίων είναι απαραίτητη. Ο Άμβωνας και η Αγία Τράπεζα, το Ευαγγέλιο και το Δισκοπότηρο είναι τα δύο χέρια με τα οποία η Εκκλησία διανέμει τον αγιασμό της στους πιστούς. Δεν πρέπει το ένα, αδελφοί μου, να καταργήσει το άλλο, ούτε να υπερτονίσουμε το ένα εις βάρος του άλλου. Δυστυχώς καμιά φορά υπάρχουν δύο τάσεις, να υπερτονίσουμε το κήρυγμα και να υποτονίσουμε και να παραμελήσουμε τα αγιαστικά μέσα της Εκκλησίας, και το άλλο άκρο είναι να υπερτονίσουμε τα μυστήρια και την αγιαστική χάρη και το κήρυγμα να το υποβαθμίσουμε. Και το ένα είναι λάθος και το άλλο είναι λάθος. Το σωστό είναι μέσα στην Εκκλησία να υπάρχουν αρμονικά τόσο το ένα όσο και το άλλο. Αυτό το βλέπουμε και στους πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι και το κήρυγμα το υπηρέτησαν και κήρυταν πάντοτε στους χριστιανούς, καθημερινά έκαναν κηρύγματα, όπως ο Ιερός Χρυσόστομος και οι άλλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, ο Μέγας Βασίλειος κλπ. αλλά και την χάρη των μυστηρίων δεν την παρέλειπαν, γιατί τελούσανε μυστήρια. Μάλιστα ο Ιερός Χρυσόστομος έγραψε και Θεία Λειτουργία, η οποία φέρει το όνομά του. Θα πρέπει λοιπόν και τα δύο αυτά μέσα της Εκκλησίας μας να χρησιμοποιούνται αρμονικά για να φέρουν το τέλειο αποτέλεσμα. Διαφορετικά αναφύονται δύο κίνδυνοι. Ο ένας κίνδυνος είναι ότι χωρίς μυστήρια η Εκκλησία μας θα καταντήσει μια φιλοσοφία ή ένα σχολείο, μια ακαδημία, όπως έχουν γίνει οι Προτεστάντες, οι οποίοι πάνε και ακούνε συνέχεια Λόγο Θεού, κήρυγμα, Ευαγγέλιο, γραφή. Τα μυστήρια τα έχουν τελείως αφήσει, ουσιαστικά τα έχουν καταργήσει. Από την άλλη όμως, αν καταργήσουμε και το Λόγο του Θεού και το κήρυγμα και την κατήχηση και δεν ακούεται ομιλία, δεν ακούεται κατηχητικό σχολείο, δεν ακούεται κήρυγμα και κάνουμε μόνο ιερές ακολουθίες και ιερά μυστήρια, τότε υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε στην ουκατεπίγνωση λατρεία, σε αυτό που λέμε τυπολατρεία. Χρειάζονται λοιπόν απαραίτητος και τα δύο. Νομίζω ότι ήταν σαφή αυτά που είπα, γι' αυτό και θα προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι η σημασία που έχει ο Λόγος του Θεού. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, όταν ήλθε στον κόσμο για να σώσει τον κόσμο, για να ανορθώσει την πεσμένη ανθρωπίνη φύση, μεταχειρίστηκε τον Λόγο και την διδασκαλία. Επί τρία ολόκληρα χρόνια, όπως είπαμε και προηγουμένως, κήρυτε ακαταπαύστος, φωτίζοντας τον λαό που βρισκόταν κατά τον προφήτη Ισαΐα εν χώρα και σκιά θανάτου. Τον Λόγο, το κήρυγμα δηλαδή, τον συνέστησε ο Χριστός και στους μαθητές του να τον χρησιμοποιήσουν σαν δίκτυ με το οποίο θα ψάρευαν, θα αλίευαν τις ψυχές των ανθρώπων. Η εντολή που επανειλημμένως έλεγε στους μαθητές του ήτανε «Κηρύξατε, μαθητεύσατε». Για να πιστέψει κάποιος και να σωθεί, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, θα πρέπει να ακούσει. Αλλά για να ακούσει θα πρέπει κάποιος να του κηρύξει. Όπως λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή του, «Η πίστης εξακοής, η δε ακοή διαρρήματος Θεού». Δηλαδή, το να πιστέψει κανείς πρέπει να υπάρχει πρώτα η ακοή, να ακούσει τον Λόγο. Και για να ακούσει πρέπει να υπάρχει το στόμα το οποίο θα μιλήσει για να ακούσει. Ακόμα, ο Λόγος του Θεού κατά τον άλλο μεγάλο Απόστολο, τον Απόστολο Πέτρο, είναι σπορά άφθαρτος, στην οποία οφείλεται η πνευματική μας αναγέννηση. Λέει χαρακτηριστικά στην πρώτη επιστολή του, «Αναγεννημένη ουκ εξ σποράς φθαρτής, αλλά φθάρτου, διαλόγου ζώντος Θεού, του μένοντος εις τον αιώνα». Έχουμε αναγεννηθεί, λέει, αδελφοί μου, όχι με φθαρτή σπορά, όχι με τον τρόπο τον φθαρτό, τον θνητό, που γεννιέται συνήθως ο φυσικός άνθρωπος, αλλά γεννηθήκαμε με μια σπορά άφθαρτη, και την εξηγεί στη συνέχεια αμέσως, διαλόγου ζώντος Θεού. Αυτή είναι η σπορά, η πνευματική, ο Λόγος του ζωντανού Θεού που μένει εις τον αιώνα. Και ο Απόστολος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, ο πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων, θεωρεί τον Λόγο του Θεού ως το μέσο εκείνο με το οποίο ο Θεός μας απεκοίησε. Τι σημαίνει μας απεκοίησε? Μας γέννησε, ή αν το πούμε πιο κοινά, μας ξεγέννησε. Όπως ο γιατρός χρησιμοποιεί ορισμένα μέσα για να βγάλει το παιδί από την κοιλιά της μητέρας του, έτσι και ο Θεός μας απεκοίησε, μας ξεγέννησε. Πώς? Βουληθείς απεκοίησεν ημάς λόγο αληθείας. Αυτό το λόγο αληθείας είναι δοτική του μέσου, όπως λέμε στο συντακτικό. Μας απεκοίησε με τον λόγο της αλήθειας, δηλαδή με το κήρυγμα, με τον Θείο Λόγο. Εις το είναι ημάς απαρχήν τεινά των αυτού κτισμάτων, ώστε να γίνουμε απαρχή των κτισμάτων του, ένα μέρος από τα δημιουργήματά του, εκλεκτό και αφιερωμένο στον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος ακόμα συμπληρώνει και λέει ότι το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι δύναμις Θεού, η σωτηρία παντί το πιστεύοντι. Έχει μέσα του την δύναμη του Θεού, η οποία σώζει τον καθένα που πιστεύει. Η Εκκλησία, αδελφοί μου, πέτυχε να απλωθεί και να κατακτήσει όλο τον κόσμο δια του Λόγου του Θεού. Καμιά επιστροφή ατόμων ή λαών δεν πραγματοποιείται όπως παρατηρεί ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καλίνικος, καμιά πνευματική βλάστηση στις ψυχές των ανθρώπων δεν επιτυγχάνεται χωρίς προηγουμένως να κατέβει σαν βροχή ή σαν το χιόνι το ρήμα του Θεού και μεθύσει, όπως λέει χαρακτηριστικά ο προφήτης Ισαΐας, στην γη. Είναι μια περικοπή πολύ χαρακτηριστική και ζωντανή, όπως είναι όλες οι περικοπές και τα λόγια του προφήτου Ισαΐα, που λέει τα εξής: «Ως γαρ αν καταβεί ο ιετός ή χιόν εκ του ουρανού και ομοί αποστραφεί ως αν μεθύσει την γην και εκτέκει και εκβλαστήσει και δώ σπέρματος πήρονται και άρτων εις βρόση, ούτως έστε το ρήμα μου, όε αν εξέλθει εκ του στοματός μου, ομοί αποστραφεί έως αν τελεστεί ως αν ηθέλησα». Με απλά λόγια, λέει ο προφήτης Ισαΐας, όπως λέει όταν πέσει από τον ουρανό η βροχή ή το χιόνι, δεν εξατμίζεται, δεν χάνεται, αν προηγουμένως δεν ποτίσει καλά την γη και βοηθήσει στο να βλαστήσει το σιτάρι και τα άλλα φυτά, έτσι λέει και ο λόγος μου, δεν αποστρέφεται κενός πρόσμε, δεν γυρίζει πίσω σε μένα που τον έστειλα άδειος, φέρνει δηλαδή αποτελέσματα θαυμαστά. Ακόμα, ο προφήτης Ιεζεκίηλ διηγείται ένα συναρπαστικό, θα λέγαμε, όραμα. Είναι ένα κομμάτι από την προφητεία του που διαβάζουμε την Μεγάλη Παρασκευή όταν επιστρέψουμε από τον Επιτάφιο. Κατά αυτό βρέθηκε ο προφήτης εν εκστάση κάποτε, λέει, μέσα σε μια μεγάλη πεδιάδα που ήταν γεμάτη με κατάξερα οστά. Οστά ανθρώπων που θα είχαν πεθάνει πριν από πάρα πολλά χρόνια, γιατί ήταν ξηρά, λέει, αυτά τα οστά. Και πήρε εντολή από τον Θεό να κηρύξεις αυτά τα οστά, να προφητεύσει, όπως λέει και χαρακτηριστικά. Και τότε αυτά τα οστά πήραν σάρκα. Στη συνέχεια ξανακήρυξε και πήρανε δέρμα. Ήταν όμως νεκρά. Και του λέει, να ξανακηρύξεις, του λέει, και θα πάρουν ζωή, θα πάρουν ζωή, θα πάρουν, λέει ο Θεός. Και ξανακηρύσει ο προφήτης Εζεκίηλ και αυτά τα νεκρά σώματα που ξεκίνησαν από τα νεκρά οστά πήρανε ζωή και αναστήθηκαν. Αυτό το όραμα, αδελφοί μου, φανερώνει την δύναμη του Λόγου του Θεού, γιατί αυτή η νεκρανάσταση έγινε δια της προφητείας, έγινε δια του Λόγου του Θεού, δια του κηρύγματος. Φανερώνει λοιπόν την δύναμη του Λόγου του Θεού να ενεργεί θαυματουργικά στις νεκρές ψυχές από την αμαρτία και να τις ανασταίνει. Ο Απόστολος Παύλος τον Λόγο του Θεού τον αποκαλεί μάχαιρα του Πνεύματος στην προς Εφεσίους επιστολή του, και αλλού χρησιμοποιεί το ίδιο παράδειγμα, τον αποκαλεί μαχαίρι δηλαδή, και μάλιστα δίστομο μαχαίρι, δίστομο μάχαιρα, δραστικό και κοφτερό, που εισχωρεί, όπως λέει χαρακτηριστικά, στα βαθύτερα μέρη της ψυχής, άχρη μερισμού ψυχίστε και πνεύματος αρμόντε και μυελών. Με αυτόν τον τρόπο πιστοποιεί ο Μεγάλος Απόστολος με τρόπο παραστατικό τα θαυμαστά αποτελέσματα που έχει το κήρυγμα, να κόβει από την ρίζα τα ψυχοφθόρα πάθη που οργιάζουν μέσα στη ψυχή του ανθρώπου. Τέλος, το κήρυγμα του Λόγου του Θεού έχει δραστικότερη ενέργεια από την ενέργεια που θα είχε και την επίδραση που θα είχε στη ψυχή των ανθρώπων η Ανάσταση ενός νεκρού. Νομίζουμε πολλές φορές ότι αν αναστηθεί κάποιος νεκρός που πέθανε πριν πολλά χρόνια και τον δουν οι άνθρωποι, θα πιστέψουν στον Θεό. Είναι μεγάλο λάθος αυτό. Μπορεί να πιστέψουν αλλά για λίγες μέρες. Μετά πάλι θα ξαναρχίσουν να κάνουν τις ίδιες αμαρτίες. Απόδειξε ο Λάζαρος, ο τετραήμερος, που αναστήθηκε, πίστεψαν πολύ, αλλά μετά από μια εβδομάδα σταύρωσαν τον Χριστό. Πού φαίνεται αυτό στην Αγία Γραφή? Φαίνεται σε μια παραβολή του Κυρίου μας που θα την ακούσουμε αυτή την περίοδο πριν από τα Χριστούγεννα, την παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Όταν αυτός ο πλούσιος, ο άσπλαχνος, ο σκληρός και άκαρδος, βρισκόταν τελικά μέσα στη φωτιά της κολάσεως και, όπως λέει και χαρακτηριστικά, οδυνόμεν τη φλογή ταύτη, κατακαιόταν εκεί μέσα στη φλόγα της κολάσεως, σε μια στιγμή όταν είδε στον παράδεισο απέναντι τον Λάζαρο να είναι στους κόλπους του Αβραάμ, του είπε: «Αβραάμ, πάτερ Αβραάμ, «Σε παρακαλώ, στείλε τον Λάζαρο να πάει στον άλλο κόσμο, να πάει στη γη, στους ζωντανούς, για λίγο, γιατί έχω 5 αδέλφια και αυτά τα 5 αδέλφια ζουν μια ζωή παρόμοια με τη ζωή που ζούσα και εγώ όταν ήμουνα στον κόσμο. Μια ζωή σκληρότητας, μια ζωή σαρκολατρίας, μια ζωή εγωπάθειας. Στείλε τον να τους κηρύξει και να τους πει τι κόσμος υπάρχει μετά από αυτόν που ζούμε, τι τους περιμένει και αυτούς όπως και εμένα». Και του απάντησε τότε ο Αβραάμ ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Για τον απλούστατο λόγο, γιατί στην άλλη ζωή έχουν, λέει, τον Μωσέα και τους προφήτας. Δηλαδή έχουν τον νόμο του Μωυσή και τους λόγους των προφητών. Και ας ακούσουν αυτά τα λόγια. Δεν χρειάζεται να αναστηθεί νεκρός. Ο ταλέπορος όμως ο πλούσιος νόμιζε ότι αυτό που είπα προηγουμένως, πως αν αναστηθεί ένας νεκρός θα πιστέψουνε, και του το είπε αυτό. «Όχι», λέει, «πάτερ Αβραάμ, αν αναστηθεί ένας νεκρός από το μνήμα και κηρύξει, θα τον πιστέψουν πιο πολύ». Και ο Αβραάμ πάλι του απήντησε ότι «όχι», του λέει, «λάθος είναι αυτό. Εάν δεν πιστέψουν», λέει, «στον Μωυσή και τους προφήτες, ούτε κι αν ακόμα ένας νεκρός αν αναστηθεί από το μνήμα θα τον πιστέψουν». Όπως σας είπα και προηγουμένως, μπορεί να πιστέψουν για λίγο, να μείνουν κατάπληκτοι, αλλά μετά θα τους περάσει αυτός ο ενθουσιασμός και θα αρχίσουν να κάνουν τα ίδια πράγματα. Τι φαίνεται από όλη αυτή τη διήγηση που έκανα? Φαίνεται, αγαπητοί μου, ότι πράγματι ο Λόγος του Θεού έχει πιο μεγάλη δύναμη, όπως λέει ο Πατριάρχης Αβραάμ, από ότι η Ανάσταση ενός νεκρού. Γίνεται λοιπόν φανερό από όσα είπαμε μέχρι τώρα ότι ο Λόγος του Θεού είναι απαραίτητο αγιαστικό μέσο για την σωτηρία μας. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που τόσο πολύ ύμνησε τον Λόγο του Θεού και την Αγία Γραφή και τη σημασία που έχει η μελέτη της, τονίζει με έμφαση και λέει: «Αδύνατον ανθρώπος σωθήνε άνευτης των γραφών αναγνώσεως». Είναι αδύνατο, λέει, στον άνθρωπο να σωθεί χωρίς την ανάγνωση των Αγίων Γραφών, χωρίς να μελετάει δηλαδή το Λόγο του Θεού που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Ωστόσο, θα πρέπει εδώ να κάνουμε μια απαραίτητη διευκρίνηση. Πρέπει να τονίσουμε ότι για να έχει αυτά τα αποτελέσματα το Θείο Κήρυγμα, για να έχει αυτή την αναγεννητική ενέργεια, θα πρέπει να είναι όντως Θείο Κήρυγμα. Να μην είναι ανθρώπινο, να μην είναι ένας ρητορικός λόγος ή ένας φιλοσοφικός στοχασμός ή μια κοινωνική ομιλία. Όπως έλεγε ένας Μητροπολίτης, μερικοί, λέει, ιεροκήρυκες ετοιμάζονται για τον Άμβονα διαβάζοντας την εφημερίδα τους. Διαβάζουν μια εφημερίδα, παίρνουν μερικές ιδέες από μέσα και ανεβαίνουν στον Άμβονα να κηρύξουν. Δεν είναι κήρυγμα αυτό. Για να έχει δύναμη το κήρυγμα, πρέπει να είναι θείον, να είναι διαποτισμένο και εμπνευσμένο από την Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Πρέπει ο ιεροκήρυκας να είναι ζυμωμένος μέσα στα ιερά κείμενα της Αγίας Γραφής και των Πατέρων. Μόνο έτσι θα μπορεί να μεταδώσει ζωή, διότι μόνο από ζωή μεταδίδεται ζωή. Αυτά, αδελφοί μου, για την αξία και τη σημασία του Λόγου του Θεού. Είδαμε λοιπόν το πρώτο αγιαστικό μέσο που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας. Ας έρθουμε τώρα να δούμε το δεύτερο αγιαστικό μέσο που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας, που είναι, όπως είπαμε, η Θεία Χάρις. Αυτό δεν είπαμε? Ότι δια Ιησού Χριστού η χάρις και η αλήθεια εγένετο. Είδαμε την αλήθεια, ερχόμαστε τώρα στη χάρη. Κατά τον Απόστολο Παύλο, η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, διότι κατέχει γνήσια και ολόκληρη την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια που κήρυξε ο Χριστός, την έχει σαν ένα ταμείο πολύτιμα φυλαγμένη η Εκκλησία του, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όμως η Εκκλησία ως καθαγιαστικό ίδρυμα, ως πανδοχείο και θεραπευτήριο ψυχών, δεν είναι μόνο κήρυκας της αληθείας, είναι συγχρόνως και ταμείο της χάριτος. Όπως σε μια τράπεζα υπάρχει το ταμείο στο οποίο φυλάγονται και τα χρήματα και άλλα τιμαλφή πράγματα, έτσι και η Εκκλησία είναι ένα ταμείο στο οποίο φυλάγεται όχι πλούτος υλικός, όχι χρυσάφι και ασήμι, αλλά φυλάγεται η Θεία Χάρις. Και όπως χωρίς τη βροχή ο σπόρος που πέφτει στη γη δεν βλαστάνει, έτσι και χωρίς την Θεία Χάρη ο σπόρος της αληθείας ούτε φυτρώνει, ούτε αυξάνεται, ούτε καρποφορεί. Στην παραβολή του σπορέως ο λόγος παριστάνεται με τον σπόρο. Ο σπόρος εστί είναι ο λόγος του Θεού. Ναι, αλλά για να βλαστήσει ο σπόρος χρειάζεται να πέσει και η βροχή. Δεν φτάνει μόνο δηλαδή να κηρύξει ο ιεροκήρυκας. Πρέπει να πέσει και η βροχή από τον ουρανό. Και αυτή η βροχή είναι η Θεία Χάρις. Με αυτήν θα καρποφορήσει. Η Θεία Χάρις είναι και αυτή εκ των όνου κάνευ για την εν Χριστώ ζωή. Διότι όπως είπε ο Κύριος, χωρίς εμού ούδυναστε ποιήνου δεν. Για τη σωτηρία του ανθρώπου είναι λοιπόν απαραίτητη και η Θεία Χάρις, όπως και ο Λόγος. Αλλά τι είναι η Θεία Χάρις? Η Θεία Χάρις είναι μια δύναμη ζωτική, αδελφή μου, η οποία όταν εισέλθει στην αρρωστημένη ψυχή του ανθρώπου, την ζωογονεί και την ενισχύει, ώστε να ζήσει εν κενότητη ζωής, να ζήσει τη νέα εν Χριστώ ζωή. «Εν δυναμού εν τη χάριτη τη εν Χριστώ Ιησού», λέει ο Απόστολος Παύλος στον αγαπημένο του μαθητή τον Τιμόθεο. «Πάρε», λέει, «την δύναμη την οποία δίνει η χάρις του Ιησού Χριστού». Πιο συγκεκριμένα, όπως λένε οι θεολόγοι μας, η Θεία Χάρις είναι η αγιαστική ενέργεια του Θεού που πηγάζει από τον Σταυρό του Χριστού. Είναι απόρρια του αίματος του μονογενούς Υιού του Θεού, τον οποίο ο ουράνιος Πατέρας προσέφερε ως αντίλητρον υπερημών. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι η βρύση από την οποία έρευσαν πλούσια η κρουνή της Θείας Χάριτος. Άρα λοιπόν, πηγή της Θείας Χάριτος είναι η σταυρική θυσία του Κυρίου μας, είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, ή όπως το λέμε διαφορετικά, ο Σταυρός του Χριστού. Και όταν λέμε Σταυρός, δεν εννοούμε μόνο το ξύλο του Σταυρού, εννοούμε γενικότερα τη σταυρική θυσία του Κυρίου. Δια της Θείας Χάριτος πραγματοποιείται η σωτηρία του κόσμου εντός του αγιαστικού χώρου της Εκκλησίας. Χωρίς αυτήν, το λυτρωτικό έργο του Σωτήρος μένει ανενέργητο και ανεκπλήρωτο. Ας δούμε τώρα στη συνέχεια πιο αναλυτικά την έννοια της Θείας Χάριτος. Καταρχήν, η Θεία Χάρις, όπως και όλες οι ενέργειες του Θεού, είναι κοινή ενέργεια και των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Αυτά τα είχαμε πει όταν μιλούσαμε για το πρώτο άρθρο περί Αγίας Τριάδος, τα είχαμε ξεκαθαρίσει και τα είχαμε τονίσει αυτά τότε αναλυτικά. Υπενθυμίζω απλώς ότι όλα τα θεία ιδιώματα, όποια και αν είναι αυτά, η αγιότητα, η τελειότητα, η απανταχού παρουσία, το άναρχο, το ατελεύτητο και ούτω καθεξής, όλες τα ιδιώματα τα θεία είναι κοινά και για τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος. Έτσι λοιπόν και αυτή η ενέργεια που λέγεται Θεία Χάρις είναι κοινή και για τον Πατέρα και για τον Υιό και για το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή η Χάρις δεν ανήκει μόνο στον Πατέρα ή μόνο στον Υιό ή μόνο στο Άγιο Πνεύμα. Ανήκει και στα τρία πρόσωπα. Δεύτερον, η Θεία Χάρις κατά την Ορθόδοξη άποψη είναι άκτιστη ενέργεια που απορρέει από την ουσία του Θεού και η οποία μπορεί να σώσει και να θεοποιήσει τον άνθρωπο. Δεν είναι κτιστή ενέργεια όπως διδάσκουν οι παπικοί, με την οποία ο άνθρωπος μπορεί να επικοινωνήσει με την απρόσιτη ουσία του Θεού. Αυτό το διδάσκουν οι παπικοί, που οι οποίοι δεν δέχονται την διάκριση ουσίας και ακτίστων ενεργειών του Θεού. Και γι' αυτά είχαμε μιλήσει πάρα πολύ αναλυτικά. Κάναμε τη διάκριση την οποία είχε πολύ σαφώς καθορίσει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι άλλο η ουσία του Θεού και άλλο οι άκτιστες ενέργειες του Θεού. Η ουσία του Θεού είναι απρόσιτη, είναι άγνωστη, είναι αμέθεκτη, ενώ οι άκτιστες ενέργειες του Θεού είναι προσιτές στους ανθρώπους, είναι μεθεκτές. Μπορεί ο άνθρωπος δηλαδή να μετέχει, αλλά μόνο των ενεργειών του Θεού, όχι της ουσίας του Θεού. Ακόμα, η Θεία Χάρις είναι αναγκαία για την σωτηρία. Το είπαμε και προηγουμένως αυτό. Χωρίς αυτήν ο άνθρωπος είναι βεβαρημένος με το προπατορικό αμάρτημα και είναι ένοχος απέναντι του Θεού. Είναι τέκνο φύση οργής, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ευρισκόμενος υπό το κράτος του πνευματικού θανάτου, μην μπορώντας να αποφύγει την αιώνια καταδίκη και να σωθεί. Επίσης, η Θεία Χάρις λέγεται και είναι χάρις. Τι σημαίνει χάρις? Χάρισμα, δώρο. Είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Δεν είναι δικαίωμα του ανθρώπου. Δεν είναι όπως ένας μισθωτός υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται και δικαιούται υποχρεωτικά ένα μισθό, τον οποίο υποχρεούται ο εργοδότης του να τον καταβάλει. να του δώσει δηλαδή τον μισθό. Η χάρη του Θεού είναι δωρεά του Θεού, είναι δώρο του Θεού που την δίνει ο Θεός όχι ως μισθό για τα καλά μας έργα, όσο ενάρετοι και να είμαστε. «Τιγάρ χάριτι εστέσε σωσμένη δια της πίστεως», λέει ο Απόστολος Παύλος, «και τούτο ούκ εξ ημών, Θεού το δώρον, ούκ εξ έργων, ή να μην τις καυχήσετε». «Είσαστε», λέει, «σωσμένοι», λέει ο Απόστολος Παύλος, «σωθήκατε από τον θάνατο με την χάρη του Θεού, δια της πίστεώς σας». Και αυτό είναι δώρον Θεού η χάρις. Δεν σωθήκατε από τα έργα σας, για να μην καυχάτε οποιοδήποτε και να λέει «εγώ πήγα στον Παράδεισο γιατί ήμουνα καλός άνθρωπος, γιατί ήμουνα ενάρετος και άγιος». Κανείς δεν σώζεται με τα έργα του μόνο, χρειάζεται και τη δωρεά της Θείας Χάριτος. Αυτή την οτροπία της αυτοδικαιώσεως είχαν, όπως γνωρίζουμε, και οι Φαρισαίοι την εποχή του Χριστού, οι οποίοι από μόνοι τους καθιστούσαν τον εαυτό τους δίκαιο και σεσωσμένο και άγιο. Θυμάστε την παραβολή του τελών και του Φαρισαίου, με τι τρόπο εγωιστικό μίλησε εκείνος ο Φαρισαίος και με τι περιφρονητικό ύφος απευθύνθηκε προς τον τελώνη. Ο Θεόπνευστος Ψαλμωδός αναφέρει ρητά ότι «ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών». Μπροστά σε σένα, λέει, «Κύριε, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι δίκαιος». Και ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι και ο πιο ενάρετος άνθρωπος, αυτός που τηρεί όλες τις εντολές του Θεού, πρέπει να έχει την αίσθηση ότι είναι αχρίος δούλος. Ακόμα η Θεία Χάρις είναι, αγαπητοί μου, δωρεά του Θεού, καθολική, όπως λέμε. Τι σημαίνει καθολική? Προσφέρεται σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, διότι ο Θεός θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθεί. Δηλαδή δεν κάνει διάκριση ο Θεός, παρέχει την χάρη Του σε όλους τους ανθρώπους. Όμως δεν εξαναγκάζει κανένα να τη δεχθεί. Δίνει το δώρο του ο Θεός, αλλά πρέπει και εμείς να το δεχθούμε το δώρο, να κάνουμε αποδοχή, όπως λέμε στα κληρονομικά, για να ενεργήσει η χάρις μέσα μας. Πρέπει ο άνθρωπος ως ελεύθερο πλάσμα του Θεού να δεχθεί αβίαστα το δώρο. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός, και το ξέρουμε όλοι μας, «Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν». Όποιος θέλει, λέει, να με ακολουθήσει. Δεν υποχρεώνει κανένα ο Χριστός. Έτσι λοιπόν, όποιος δεχθεί την Θεία Χάρη και συνεργαστεί ελεύθερα με αυτήν, δέχεται ευλογίες και σώζεται. Αν κάποιος αρνείται συνειδητά την δωρεά της Θείας Χάριτος, του δίνει δηλαδή ο Θεός την χάρη, την ευλογία της Χάριτος, και αυτός αρνείται, όχι μία φορά και δύο, αλλά συνειδητά και συστηματικά, και κλείνει πεισματικά στην χάρη την πόρτα της ψυχής του, η χάρις βέβαια δεν ενεργεί και τον εγκαταλείπει, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να οδηγηθεί στην πόρωση και στον αιώνιο πνευματικό θάνατο. Ας θυμηθούμε τα λόγια εκείνα του Χριστού, τα οποία με πόνο και παράπονο εξέφρασε προς το έθνος του Ισραήλ, το σκληροτράχυλο και απερίθμητο, λίγο πριν από το πάθος του, λίγο πριν τον συλλάβει αυτός ο λαός και τον οδηγήσει στο Σταυρό. Είδε, λέει, από μακριά την Ιερουσαλήμ, ο Κύριος μας αναστέναξε και είπε «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτένουσα τους προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους προς αυτήν. Ποσάκηση θέλησα επί συναγαγήν τα δέκνα σου, ον τρόπον επί συνάγει όρνη στα νοσία η αυτής, υπό τας πτέρυγας και ούκε θελήσατε. Ιδού αφίεται ο οίκος ημών έρημος». Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, λέει, εσύ που μια ζωή σκοτώνεις και θανατώνεις τους προφήτες και λιθοβολείς τους απεσταλμένους του Θεού σε σένα, πόσες φορές θέλησα να μαζέψω τα παιδιά σου, όπως η κλώσσα μαζεύει τα νοσία της, τα μικρά πουλάκια της γύρω από αυτήν, κάτω από τις πτέρυγάς της, αλλά δεν θελήσατε, λέει. Δεν θελήσατε να με ακολουθήσετε και να δεχθείτε αυτή την πρόσκληση να σας πάρω κοντά μου. Πλέον δεν θα ξανακαταβάλω άλλη προσπάθεια. Τελείωσε η χάρις μου. Ιδού αφίεται ο οίκος ημών έρημος. Σας αφήνω τον οίκο σας, και εννοούσε εδώ και γενικά το έθνος του Ισραήλ, αλλά και τον ναό του Σολομώντος, τον αφήνω πλέον έρημο. Και πράγματι, μετά από λίγες δεκαετίες, μέσα σε αυτό τον ναό μπήκανε οι άπιστοι, οι ειδωλολάτρες, οι Ρωμαίοι τον μαγάρισαν, τον κατέστρεψαν και τον βεβήλωσαν. Για τη σωτηρία λοιπόν του ανθρώπου χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, να συνεργαστούν απαραίτητα δύο παράγοντες. Το πρώτο και το κύριο είναι η χάρις του Θεού και το δεύτερο, εξίσου απαραίτητο, η ελεύθερη αποδοχή και συνεργασία του ανθρώπου. Χωρίς το ένα από τα δύο, ο άνθρωπος δεν σώζεται. Η χάρις του Θεού πάντοτε έρχεται και μας πολιορκεί και ζητάει να μπει μέσα μας. Αλλά για να μπει μέσα μας η χάρις του Θεού και να ενεργήσει τη σωτηρία μας, πρέπει να της ανοίξουμε την πόρτα μας, πρέπει να τη δεχθούμε μέσα μας. Αν δεν ανοίξουμε αυτή την πόρτα, που το χερούλι της πόρτας είναι από τη μέσα μεριά, όπως έχει μια, είναι μια ωραία εικόνα, ο κρούων, ιδού αίσθηκα επί την θύραν και κρού, όπως λέει στην Αποκάλυψη, αυτή την περιγραφή την ζωγράφησε ένας ζωγράφος και έχει τον Χριστό έξω από την πόρτα, έχει τον άνθρωπο μέσα από την πόρτα, αλλά το χερούλι είναι από τη μέσα μεριά, που σημαίνει ότι για να μπει μέσα ο Χριστός πρέπει από μέσα μεριά να ανοίξει ο άνθρωπος. Χερούλι απ' έξω δεν υπάρχει για να το ανοίξει ο Κύριος και να μπει μέσα. Πρέπει εμείς να το ανοίξουμε. Πρέπει λοιπόν να υπάρχουν και τα δύο. Και η χάρις του Θεού, γιατί χωρίς αυτήν δεν γίνεται τίποτα, αλλά και η δική μας ελευθέρα βούληση, η δική μας ελευθέρα θέληση, που θα δεχθεί την χάρη, θα συνεργαστεί μαζί της και έτσι θα σωθεί ο άνθρωπος. Στο σημείο αυτό, για να εμπεδώσουμε καλύτερα αυτή τη μεγάλη αλήθεια, που είναι από τις πιο βασικές αλήθειες της πίστεώς μας, θα αναφέρουμε, αδελφοί μου, δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οποία εντοπίζει ο Ιερός Χρυσόστομος, στα οποία φαίνεται ότι χρειάζονται απαραίτητος και οι δύο αυτοί παράγοντες για να σωθεί ο άνθρωπος ή ακόμα και για να κάνει μια καλή πράξη. Είναι τα γνωστά παραδείγματα των δύο μαθητών του Χριστού, του Πέτρου και του Ιούδα. Τι έγινε με αυτούς τους δύο? Και οι δύο αυτοί μαθητές έπεσαν σε σοβαρά αμαρτήματα. Ο μεν Πέτρος τον αρνήθηκε τον Χριστό τρεις φορές και με όρκο μάλιστα, και ο Ιούδας τον πρόδωσε. Και τα δύο αμαρτήματα εξίσου σοβαρά. Ωστόσο, τα αίτια της πτώσεως του Πέτρου και τα αίτια της πτώσεως του Ιούδα είναι εντελώς διαφορετικά. Μπορώ να πω αντίθετα. Στην περίπτωση του Πέτρου, καταρχήν, υπήρχε από αυτόν όλη η διάθεση και η ελευθέρα βούληση να μείνει πιστός στον διδασκαλό του. Ήθελε ο Πέτρος να μείνει πιστός, αγαπούσε τον Χριστό. Έλειπε όμως η Θεία Χάρις. Γιατί θα πει κάποιος, μα δεν είπαμε ότι η Θεία Χάρις πάντοτε υπάρχει? Η Θεία Χάρις, αδελφοί μου, τον εγκατέλειψε, γιατί ο Πέτρος στο μυστικό δείπνο υπερηφανεύτηκε. Θυμάστε όταν είπε ο Χριστός ότι ένας από εσάς θα με προδώσει? Ο Πέτρος σηκώθηκε πάνω και λέει, εγώ δεν πρόκειται να σε προδώσω, και αν ακόμα όλοι οι άλλοι σε προδώσουν, εγώ δεν θα σε προδώσω. Και του είπε ο Χριστός, μη μιλάς, μη λες τέτοια λόγια, γιατί είναι πολύ υπερήφανα και σου λέω ότι θα με αρνηθείς τρεις φορές απόψε. Και ο Πέτρος επέμενε ότι δεν πρόκειται να σε αρνηθώ. Υπερηφανεύτηκε λοιπόν ο Πέτρος, γι' αυτό και η Θεία Χάρις προσωρινά τον εγκατέλειψε, τον άφησε. Γιατί ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δώσει χάρη, και χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν. Γι' αυτό λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα του πειρασμού, ο Πέτρος, παρόλο που είχε όλη την καλή διάθεση να υπερασπιστεί τον Χριστό και ακόμα, όπως είπε, και τη ζωή του να δώσει για αυτόν, πράγματι το ήθελε, έλειπε όμως η Θεία Χάρις, που τον είχε αφήσει εκείνη τη στιγμή για λίγο, για να δει την αδυναμία του, και έπεσε τρεις φορές. Και μάλιστα αδικαιολόγητα, μπορεί να πει κανείς, γιατί αμάρτησε μπροστά σε μια μικρή κοπελίτσα, σε μια δούλη. Αρνήθηκε και ορκιζόταν μάλιστα ότι δεν τον ξέρει τον Χριστό. Ας δούμε τώρα την περίπτωση του Ιούδα. Στην περίπτωση του Ιούδα υπήρχε ακριβώς το αντίθετο σενάριο, θα λέγαμε. Στην περίπτωση του Ιούδα υπήρχε η Θεία Χάρη και επιζητούσε να μπει μέσα του για να τον αποτρέψει από το έγκλημα της προδοσίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Θεία Χάρις κυριολεκτικά τον πολιορκούσε. Διαρκώς ήθελε να βρει κάποια δίωδο, κάποια χαραμάδα να μπει μέσα στην ψυχή του. Αλλά η ελευθέρα βούληση του Ιούδα αρνεί το πεισματικά να δεχθεί αυτή την Θεία Χάρη. Παρέμεινε με πείσμα στην απόφασή του να προδώσει τον διδάσκαλο για 300 αργύρια. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι σε αυτές τις δύο πτώσεις το αποτέλεσμα είναι το ίδιο, αλλά τα αίτια είναι διαφορετικά. Στον Πέτρο υπήρχε η θέληση η δική του, αλλά έλειπε η χάρη. Στην περίπτωση του Ιούδα υπήρχε η χάρη, αλλά δεν υπήρχε η δική του θέληση. Βλέπετε λοιπόν το συμπέρασμα ότι για να κάνει ο άνθρωπος κάθε καλή πράξη και να σωθεί, χρειάζεται εξίσου και η Θεία Χάρις και η ελευθέρα βούληση του ανθρώπου. Τελειώνουμε, αδελφοί μου. Είδαμε σήμερα τους δύο τρόπους με τους οποίους η Εκκλησία αγιάζει τους πιστούς. Ο ένας, όπως είπαμε, είναι ο Λόγος του Θεού, το κήρυγμα, η κατήχηση, και το άλλο είναι η Θεία Χάρις. Τα δύο αυτά αγιαστικά μέσα ευρίσκονται, όπως έχω πει και άλλες φορές, επάνω στην Αγία Τράπεζα κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία. Τι υπάρχει στην Αγία Τράπεζα όταν τελείται η Θεία Λειτουργία? Υπάρχει ένα χρυσό βιβλίο και ένα χρυσό ποτήρι. Το Ευαγγέλιο και το Δισκοπότηρο. Μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχει γραπτός ο Λόγος του Θεού και μέσα στο Δισκοπότηρο υπάρχει η πηγή της ζωής και της χάριτος, η Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Είναι οι δύο πνεύμονες με τους οποίους αναπνέει ο πιστός, οι δύο πηγές του αγιασμού. Στην επόμενη ομιλία συν Θεώ θα δούμε πιο συγκεκριμένα πώς παρέχεται η Θεία Χάρις στους πιστούς. Θα αναφερθούμε δηλαδή στα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας.